Troi'r wythnos i'r flwyddyn, troi'r flwyddyn yn dair. Rwy'n ffael i troi'n nghariad i siarad i'n gair. Troi'r geaf i'r gwanwyn, troi'r gwanwyn i'r haf. Rwy'n ffael i troi'n nghariad i glywed y claf. Troi'r afon i'r ffynon, troi'r ffynon i'r tŷ. Rwy'n ffael i troi'n nghariad ry'n feddwl am ni.
Last.